Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Батьки Івана Шили збираються у суді аспречить відлічення зі школи сина, якому не дали здати апошній випускний екзамен. Навучення сільськогосподарчого ліцею з Клецьку Ілля Мікуліч у заяві у прокуратуру стверджає, що його збивали за політичні переконанні. Посольство Ізраїлю у Мінську підтвердило свою пропанову зробити візи для білорусів безплатними. У Новоградку відкрити музей Бориса Кіта, білоруського освітника і сусвітно відомого вученого. Гэта інше більш подробязно після новинок.
У празькай студіі навіно Аліна Струва. Добрий вечір сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш повіншував сенатора Барака Обаму з обранням кандидатом у президента Демократичної партії і назвав гэта гістарычнай падзеяй. Паводле Буша, перамога цёмнаскурага сенатора ад штату Ілінойс азначае, што США зрабілі велізарны шлях. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс назвала перамогу Обамы над сенатором Хіларі Клінтон дзіўнай падзеяй для Амерыкі. Намаючых адбыцца ў лістападзе выбарах супернікам Обамы будзе представник республиканской партии сенатор Джон Маккейн. США и Израиль обвинователи іншая краина у нежадании сопредстоять намерам Ирану створить ядерную зброю. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт закликал вести супрати Ирану новые санкции. Израильского премьера подтримала держсекретарь США Кандализа Райс. Ободва выступили в Вашингтоне на конференции лоббистской организации Американо-Израильского комитета у громадских справах. Дзеянне Расіі ў дачыненні да Грузіі пагражае стабільнасці на Каўказе. Пра гэта, выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Паводле еўракамісару, недаўнія расійскія дзеянні ў Грузіі рызыкуюць падарваць стабільнасць на паўднёвай мяжы Расіі, што асабліва важна ў сувязі з будучымі сочынскімі алімпійскімі гульнямі. Ферэра-Вальнер запэўніла, што еўразвяз працягне адстойваць падыход поўнай павагі суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Прыкладна 700 французскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы ў правінцыі Капіса, непадалёк ад Кабулу. Прадстаўнік вайсковых частак паведаміў, што дадатковыя войскі будуць перакінутыя туды ў ліпені ці жніўні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на хвалях свабоды вы зможаце пачуць праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідера Салігорської філії незарегістрованої в Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили зі школи. Про відлічення Шилу повідомили учора перед опошнім випускним екзаменом. Рашэнне выключыць выпускніка педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы быў вымушаны прыняць пад ціскам камісіі з аддзелу адукацыі Менскага аблвыканкаму. На знак пратэсту супраць гэтага рашэння дырэктарка школы Вольга Сянькова звольнілася з працы. Намесніца дырэктаркі па выхаваўчай працы Алена Семчанкова адмовілася звальняцца на ўласнае жаданне і была звольненая прымусова. Што сёння адбываецца ў салігорскай школе нумар 4? Адтуль перадае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Я знаходжуся каля школы нумар 4 у Салігорску. Школа цяпер за падпільнай увагай не толькі журналістаў і грамадскасці, але, як цяпер ужо высветлілася, і супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Я прыехала ў Салігорск дзеля таго, каб на месцы высветліць прычыны выключэння з вучобы Івана Шылы, мясцовага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У настаўніцкай мяне сустрэлі 4 жанчыны, якія казалі, што яны зараз знаходзяцца ў роспачы, бо нягледзячы на тое, што Івана Шылу выключылі за тое, што ён нібыта парушыў статут школы, яны адчуваюць сябе не вельмі камфортна. Настаўніца матэматыкі, якая цяпер выконвае функцыі звольненай дырэктаркі школы, паведаміла, што Іван Шыла ў той час, калі ішлі выпускныя экзамены, расклеивал улетки, и у школу поступил на его административный протокол. Иван пришел у наставницкую, и он запытал у своих былых наставниц, как поставились до того, что протокол навод не был разгледжен. А Иван зараз потлумачить, чому он сегодня пришел у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені випустити. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова, повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат, он все лето не отримает аттестат от средней эдукации. Наставницы сказали, что яны чуваются некомфортно, еще и тому, что хлопцы теперь только одна дорога у войска, у высшую научную установу без аттестата об закончении средней школы, его никто не примет. В той час, когда я находилась у наставницкой и просила дать комментарий для Радио Свобода, у наставницкую спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, каб я покинув помешкання, а так само яна запотребувала, каб со школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер Молодого фронту, а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницкую прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, каб я вийшла з помешкання і каб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати некі коментарі і хутко зійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх знімати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла былая директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гэтым фарсі, що яна звольнілася менавіта з-за того, що хоче спокійно глядзець у вочы своїм дзецям. Бацькі Івана Шилы будуць звертацца ў прокуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску паведамляла Любоў Лунёва. Грамадскія і культурныя дзеячы, а таксама апазіцыйныя палітыкі падпісаліся пад зваротам, які будзе накіраваны міністру адукацыі Аляксандру Радзькову. Аўтары ліста патрабуюць аднавіць на вучобе беспадстаўна выключанага Івану Шылу і вярнуць на працу былых дырэктарку Вольгу Сянькову і намесніцу дырэктаркі Алену Сімчанкову, а таксама спыніць ціск на іншых выкладчыкаў школы. Сярод тых, хто падпісаўся да гэтага ліста, народныя паэты Беларусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, палітыкі Лявон Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, праваабаронцы Людміла Гразнова і Валерый Шчукін. Адлічэнне студэнтаў і школьнікаў з навучальных установаў у Беларусі не рэдкасць. За палітычную актыўнасць страцілі месца за парты дзясяткі маладых людзей па ўсёй краіне. Між тым, усясветны досвід яскрава дэманструе, некаторыя адлічаныя за неадпаведную грамадзянскую пазіцыю ці за непаспяховасць, потым робяцца знакамітымі на ўвесь свет. Перадае Ігар Карней.
Летась напередодні сесії Юрася Олейника отлічили з 4-го курсу Академії керування при президенті. Формальною підставою стали нібито прогули, які не збиралися у Олейника за півгоддя. У многих ВНУ зачистка проблемних навученців – справа звикла. Однак Юрась ходив у видатниках, попередню сесію здав середнім балом 9. Як лічить сам, справедливою причиною виключення стала ініціювана їм кампанія збору підписів серед студентів супроць скасування льготов. Ось уже год Юрась займається у престижним державним університеті Вищая школа економіки у Москві. Виключення Івана Шили Юрас Олейник прокоментував так.
Ситуація, звісно, вірмі сумна. Більше оптимізму хотілося б додати, бо без оптимізму у нашій країні, у наших реаліях жити немогчимо. Мені здавалося год тому, життя змінилося кардинально, причому в горший бок. Але десятки пропонував, була серйозна підтримка, солідарність. Те ж саме і у гэтым випадку з Шилом. Дикунство уладав, коли хлопця ганяють зі школи на останньому іспиті уже у 11 класі. Сенсу з гэтага ніякага. Яго хочуць нешта пазбавіць цэлі. Хлопец атрымае адукацыю, я ўпэўнены. Атрымае далей і вышэйшую адукацыю. Дай Бог, каб гэта было на радзіме, калі не атрымае і за межамі радзімы не горш. Канешне, сама сітуацыя гэта просто дзікунства.
У мінулым годзе шмат беларускіх студэнтаў з'ехалі па навуку ў розныя краіны Еўропы. Многія былі адлічаныя з навучальных установаў за грамадскую пазіцыю і палітычныя погляды. Адным з найбольш гучных прыкладаў стала справа Тетяны Хомы. У 2005 годзе у Францыі дзяўчына была абраная ўправленне еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Пасля гэтага яе адлічылі з беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Рэктар Шымаў патлумачыў, што Хома паехала за мяжу без ягонага дазволу. Цяпер Тетяна Хома вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання. З універсітэцкай аўдыторыі адразу ў казарму трапіў студэнт трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржуніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка. Армейскія перспектывы маячаць яшчэ перад адным трэцякурснікам, адлічаным з факультэту журналістыкі БДУ Франкам Вячоркам. Сын настаўніцы пенсіянеркі Яўгеніі Канстанціновны Дудко у пэўным сэнсе таксама адхілены ад сферы вышэйшай адукацыі. Гэта Аляксандр Казулін, звольнены з пасады рэктара БДУ прэзідэнцкім загадам.
Такога іздзівацельства над нашай маладзёжу, напэўна, нідзе няма. Я як гэта пачула, у мяне ўсё перавярнулася. Як можна хлопец здаў два экзамены і яго выключаюць? Калі б ён ужо нешта там зрабіў, забіў некага. Так я разумею. А што хлопец робіць? Здае экзамены. Ён хоча быць чалавекам, а яго топчуць у балота. Як перанесці гэта бацькам? І гэта ўсё сістэма. Мой сын невядома за што сядзіць уже болей чым 2 гады. І колькі яшчэ такіх у нас людзей, якія мучаюцца за тое, што яны хочуць добрай жызні, што яны хочуць быць людзьмі, некалі казалі нашы класікі, людзьмі звацца.
Так ситуацию с Иваном Шилом прокомментовала наставница-пенсионерка Евгения Дудко, мать Александра Казулина. Позднее эту тему будут обмерковывать и эксперты свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Такім чынам, сёння галоўная тэма дня – выключэння ў Салігорску перад апошнім выпускным экзаменам намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы. Чаму ўлады пашырылі палітычныя рэпрэсіі на школу? Чаму адукацыйныя ўстановы бяруць на сябе функцыі палітычнай паліцыі? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды будуць абмяркоўваць старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ў ладами правоборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий. Эксперты за свободы у нашем эфире «Хвилинов праз 20». Ну а на нашем сайте мы обмерковываем учинок директорки школы Солигорску Вольги Сяньковой, якая звольнилась на знак протесту супроть примусу сверху выключить вучня Ивана Шилу. Мы пропонуем такие варианты отказов. Это наилепший урок, який могла дать педагог вучням, и яны запомнить его на все життё. Варыянт 2. У школу прызначыць новага дырэктара і ўсё будзе яшчэ горш. І варыянт 3. Ні на што гэта не паўплывае. Вы можаце далучыцца да апытання на нашым сайце свабода.орг. Ілля Мікуліш з Клецку заяўляе, што адна з яго выкладчыц падбухтурыла аднагрупнікаў, каб хлопца збівалі. Такім чынам яго пераследуюць за палітычныя перакананні. Сёння гэты навучэнец Клецкага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэю звярнуўся ў мясцовую пракуратуру са скаргай. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Пасля пабояў Іллю цяжка размаўляць, але з тэлефоннай гутаркі можна зразумець, што пераследчы ніцмайстра вытворчае навучання групы нумар 267 Людміла Пішч. Вось што кажа юнак пра здарэнне, якое адбылося некалькі дзён таму.
Они ехалі на автобусе, трагналі мяне, вылезлі, началі мяне біць, качаць. Майстры і адгрупнікі. Я не даўся затащыць в автобус, а потом просто я даў заявленне ў прокуратуру.
Висвітляю причини надзвичайного здарення гутору з намісницею директора Клєцького сільськогосподарчого ліцею по ідеологічній праці Зоєю Пальчик. Я на тлумачець.
Я вже это в курсе. Мы только узнали, что значит было вот это заявление. Во-вторых, сегодня он пришел на занятие. Та же самая пищь. Ему сделала какое-то там замечание. Он ушел с практики домой.
Меркование идеолога училища про майстра Людмилу Пищ.
Уже в этом году уходит на пенсию эта женщина. Она долго, очень давно она работает. Это такая ситуация. Я ее не оправдываю, естественно, если это такое было.
Редактор недержавной газеты «Бойкий Клецк» правооборонца Сергей Пономаров поведомляет, что Илья Микулич – местовый активист руху «За свободу». За это и терпить, каже суразмовца.
Идет давление от педагогов этого училища. Силу пытаются применять. Вот сегодня опять все это продолжается.
Со слова Сергея Пономарова, на Клетчине уже шмат молодых людей удельничают у оппозиционном руху. Сярод их – школьники и лицеисты.
Идут гурьбой. Литературу там у меня берут, распространяют, какие-то там новости приносят. Я, правда, маленько сейчас обижен на фронтовцев и на молодь БНФ, потому что два раза поставил свою молодежь. Они приходят, а руководители не приезжают.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович, а зараз я нагадаю основні теми дня. Солігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї Солігорської школи протягує знаходитися під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадские и культурные деячи Беларуси, а так само политики, у листе на имя министра адукации потребуют спынить переслед Ивана Шилы и выказывают солидарность с педагогами, которые его подтримали. У Клецку навученец сельскогосподарчего лицею Илья Микулич подал заяву у прокуратуру, и он стверджает, что был сбит на загад выкладчицы за его политичные переконания. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зарабить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открытый музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно-ведомого ученого. Финансовую поддержку оказал представник белорусской диаспоры в России Валерий Казаков. Керовника Кобринской суполки партии БНФ Александра Меха попередили про звольнение с працы. Активист каже, что это связано с ягоным намером удельничать у будущих парламентских выборах. С подробязностями Олег Груздилович.
Александр Мех працює у Кобринской управе магистрального газопровода «Белтрансгазу» уже 14 годов. Был майстром, зараз инженер. Что до працы, каже, никаких претензий до его нема. Меж тем, сегодня, 4 червня, Александра Меха выкликал до себе начальник управы Владимир Галашко, как поведомить подначаленному, что его контракт, який заканчивается в конце червня, больше протягнутый не будет. Размова отбывалась в присутности человека, який назывался начальником местного КДБ, але прозвища своего не сказал. Супрацовник КДБ по воде Александра Меха не просто присутничал, а доводил и свою позицию. Активист меркует, что его звольняют с причины намеру удельничать у будущих парламентских выборах. Причем робить это показания для інших активистов.
Это попередняя справа, как вынищить у всех, скажем так, всю оппозицию перед выборами, как выборы прошли спокойно, как никто им не мешал.
Службовые телефоны начальника Кобринской управы магистральных газопроводов Владимира Галошко не отказали. Однако мне удалось дозвонить до отдела кадров управы. Загадчица Светлана Юреня уже ведала про звольнение Александра Меха и подтвердила версию про закончение контракту. А чему он не протягнутый, отказала гэтак.
Наниматель вправе расторгнуть контракт с любым работником по истечению его срока. А откуда по радио свободы такие вопросы?
Александр Мех узначальвае у Кобрине мясцовую филию партии БНФ. Активно подтримливая и рух Александра Мленкевича за свободу. Спадар Мех с умом каже, что коли его звольнять, тяжко будет знайсти працу не то, что у державной структуры, але нават и у приватной.
Поводле назиральника, сярод захада супраць активистов оппозиции напередодні выборов, звольнение с працы не одиная мера, якую почали використовывать улады. Недавно у Менску был затриманный активист Змітер Шиманский, у якого забрали гроши, нібито на проверку, и зняли допит на відео, які пазней показали по телевизии. Напередодні выборов это будет робиться частей, каб скомпрометовать оппозицию, сказал Змітер Шиманский.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
адрес свобода.орг. І сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з першооткривальником Куропатаў Зяноном Пазняком. 20 гадоў таму у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Куропаты. Дарога смерці». Гукавы запіс адказу Зянона Пазняка на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце ў нашай праграме на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння ў Наваградку рачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам Барыс Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. На імпрэзе прысутнічалі настаўнікі і вучні, прадстаўнікі мясцовых уладаў, а таксама наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У 1939 годзе ў памяшканні Наваградскай беларускай гімназіі, цяпер школа нумар 1, быў прыватны пакой, якім жыў дырэктар гімназіі Барыс Кіт. Сёння ў адным з іншых пакояў, у якім калісьці размяшчаўся Кіт, клуб інтэрнацыянальнай дружбы, зноў пасяліўся Кіт. Экспазіцыя музею Барыса Кіта створаная школай пры падтрымцы раённых уладаў і мясцовага гісторыка-краязнаўчага музею. Грашовую падтрымку зрабіў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў, за чый кошт быў адрамантаваны цэлы школьны паверх. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лізія Савік зачытала ягоны зварот да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці города Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
Нейкім дзіўным чынам імя Кіта аб'яднала і прадстаўнікоў нелаяльных да цяперашняга ўраду грамадскіх арганізацыяў і супрацоўнікаў райвыканкаму. Кіраўнік ідэалагічнай управы Наваградскага выканкаму Іван Грынь назваў адкрыццё музею падзеяй вялікага патрыятычнага гучання.
І мясцовымі органамі ўлады, і калектывамі, грамадскасцю района надаецца супрацоўніцтву з нашымі землякамі, так скажам, вось такая пільная увага.
Гаспадар Грынь і іншыя асабіста знаёмыя з Барысам Кітом і стопоўцы шмат станоўча аказалі пра ягоную асобу, як беларускага асветніка, змагара за беларускую мову і адначасова грамадзяніна сусвету, удзельніка касмічных праграм. Пісьменніца Вольга Іпатава выказала спадзеў, што з часам школа нумар 1 Наваградка, збудаваная Барысам Кітом разам з іншымі жыхарамі Наваградка і сялянамі навакольных вёсак у даваеннай Польшчы, каб вучыць дзетак народнай мове, неўзабаве зноў стане беларускамоўнай. А вядомы мастак Алексей Марачкі параўнаў лёс і памкненні мастака Язэпа Траздовіча і вучонага Барыса Кіта.
Бачыце, космас іх аб'яднаў. У аднаго творцы, жывапісца, мастака Язэпа Траздовіча космас быў ва ўяўленні такім фантастычным. А Барыс Кіт ужо канкрэтна адчуваў гэты космас. Канкрэтна ён. Гэты чалавек сапраўды сусвету.
Алексей Марачкін прапанаваў, каб першы спадарожнік, які накіруе незалежная Беларусь у космас, насіў імя Барыса Кіта.
З Наваградку паведамляў Валер Каліноўскі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. У чым палягаюць беларускія асаблівасці змены пакаленняў? Гэта тэма канферэнцыі, наладжанай у Варшаве Польскім інстытутам грамадскай прасторы і публічнай палітыкі, а таксама Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў і часопісам Архе. З Варшавы паведамляе наш корэспандэнт і ўдзельнік канферэнцыі Юры Дракахруст.
Ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў? Якія змены адбываюцца ў беларускім грамадстве? Што і хто можа прыскорыць іх? Над гэтымі праблемамі разважаюць некалькі дзясяткаў даследчыкаў і грамадскіх дзеячоў з розных краінаў свету. Сёння ўдзельнікі мазгавога штурму разглядалі праблему бацькоў і дзяцей у розных вымярэннях. Змена пакалення ў апазіцыі, у адміністрацыйнай сістэме, у эміграцыі. Беларускія палітыкі, якія вядуць дыскусію разам з даследчыкамі, не толькі ўдзельнікі, але, так бы мовіць, і аб'екты абмеркавання. З іх дзеяння ў пэўным сэнсе робяцца высновы наконт таго, куды ж ідзе беларускае грамадства. Конференцию открыли приветственными словами Ивонка Сурвила, старшиня Рады БНР, и Збигнев Лясотик, декан факультету права Высшей школы гандлю имя Лазарского. Побач со мной зараз один из организаторов конференции, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Виталь, вот откажите, пожалуйста, на такое десятое питание. А вот какие плены может дать такая конференция?
Вельми добрый плен, и она может дать тому, для кого питание, узнятое на конференции, не является пустым словом. Для тех, кто саправды спробует разуметь социальный, политичный, мобілізаційний потенціал молоді з одного боку, з іншого боку, для тих, хто імкнеться зрозуміти саму логіку тих соціальних процесів, той соціальної динаміки, яка зараз відбувається у Білорусі. Ця логіка не зовсім описується у наше традиційне уявлення про кривавий режим, про те, що молодь – це головна, так сказати, сила опозиції, головная надежда оппозиции. И то, что появление некого молодого поколения просто переформатует всю политическую борьбу и приведет до некого светлого будущего.
Господар Селицкий, а можно я вам задам питание с Праги?
Давайте.
У нас сегодня тема дня ситуация с солигорским школьником Иваном так. Шилом. Как можно отреагировать на эту ситуацию, скажем, в контексте вашей конференции?
Ну, можно, конечно, зробить повідомлення, это одна з тенденцій нашого часу, але ми сьогодні розмовляли про те, скажем, що може дати і що може відняти чоловіка опозиції, що може дати і що може відняти, значить, влада. І це одна із тактик ангажування, так сказати, молоді, це творення, ну, невносних подарунків для тих, хто не звод.
По телефоне с Варшавы с нами говорю Виталь Селицкий. Он один из удельников и организаторов конференции, якая присвечена змене поколения у Беларуси. А зараз до международных темов. У Злучаных Штатах завершилися першасные выборы кандидатов на посаду президента краины. Сенатор-демократ Барак Обама заявил про свою перемогу над партийной суперницей Гиллари Клинтон. На сегодняшний день Обама заручился подтримкой необходимой колькости делегатов съезду демократичной партии, на яким у жнивні и будет вылучен кандидат от демократов для уделу у сёлетних американских президентских выборах. Рассказывает Юрась Бушляков.
Перемога Барака Обамы завершає 16-місячную напруженную і непредказальную кампанію, падчас якої маловядомий молодий сенатор, виступаючи з пропановою пераменаў, вираз у харизматичнага національнага лідера. Примовляючи сьогодні уночі у Міннесоті, у городі Сент-Пол, Обама заявив про свою перемогу у конкуренції з былой першої леді Злучених Штатів.
This is our time.
Гэта наш час. Наш час перагарнуць старонку палітыкі мінулага. Наш час адказаць новай энергіяй і новымі ідэямі на выклікі, перад якімі мы стаім. Наш час прапанаваць новы кірунак для нашай любімай краіны. Шестнадцать месяцев назад политичные комментаторы однозначно стверджали, что кандидатом на президента от демократичной партии на выборах 2008-го будет Гиллари Клинтон. С величезной перевагой она вела у вопытаниях, а за ею были серьезные политичные связи и финансовые ресурсы. Обаму тогда характеризовали как неведомую фигуру, за молодую, зусім не спрактикованную. Шмат кто казал и про то, что черный политик не сможет выиграть праймерис. Але дзякуючы сваім электрызуючым выступам, якія натхнілі мільёны выбарнікаў, перадусім маладых людзей, дзякуючы бліскуча праведзенай кампаніі і тысячам ахвяраванняў ад радавых амерыканцаў, Барак Абама стаўся палітычным феноменам. Сёння ўночы Гіларі Клінтон павіншавала яго, аднак пры гэтым адмовілася пакуль што пакідаць перадвыбарную гонку. Чакаецца, што перамовы блізкім часам дадуць адказ на пытанне, якая роля можа быць прапанаваная Гіларі Клінтон, каб заахвоціць яе выйсці з барацьбы за ролю кандыдата ў прэзідэнты і падтрымаць Абаму. Наперадзе далікатнае палітычнае манеўраванне. Демократы разумеюць, што партыя не можа заставацца падзеленаю, калі разлічвае перамагчы на выбарах у лістападзе кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна. Каментатары падкрэсліваюць, што Маккейн, дасведчаны сенатар, герой В'етнамскай вайны, шмат у чым будзе для Абамы больш сур'ёзным апанентам, чым Клінтон. Першасныя выбары засведчылі, што Абама мае зрабіць яшчэ нямала, каб здабыць прыхільнасць многіх выбарнікаў, перш за ўсё жанчын і рабочых людзей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде виключений зі школи активіст Іван Шила. Ну а у дослідах ми погуторим про дідовщину у білоруському війську.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську, Пражской студии Алена Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. Часовий повірений у справах США Джонатан Мур покидає Білорусь. Про гэта ён паведаміў агенцтву Інтерфакс. Паводле Джонатана Мура, яго ад'езд выкліканы планавым адпачынкам, і ён будзе адсутнічаць 3 тыдні. У размове з Інтерфаксам амерыканскі дыпламат зазначыў, што калі парламенцкія выбары ў Беларусі не будуць праведзеныя належным чынам, і ў США, і ў еўразвязі будуць сур'ёзна абмяркоўваць магчымыя крокі. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Як перадае наш корэспандэнт, педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам, сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Тым часам грамадскія культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць праслед Івана Шыла і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. Ізраільская амбасада ў Мінску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Дыпламатычная місія пры гэтым выказала шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца павольна і з непаразуменнем. Тым часам з распаўсюджанага сёння каментару кіраўніка консульскага ўправлення беларускага МЗС Андрэя Геро вынікае, што беларускі бок гатовы абмяркоўваць усе магчымыя варыянты спрашчэння візавага рэжыму, уключна з адменай візы. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і усясветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валеры Казакоў. Сам Барыс Кіт, якому зараз 99 гадоў, жыве ў Нямеччыні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Президент США Джордж Буш павіншаваў сенатара Барака Абаму з абраннем кандыдатам у прэзідэнта дэмакратычнай партыі і назваў гэта гістарычнай падзеяй. Паводле Буша, перамога цёмнаскурага сенатара ад штату Ілінойс азначае, што США зрабілі велізарны шлях. США і Ізраіль абвінавацілі іншыя краіны ў нежаданні супрацьстаяць намерам Ірану стварыць ядзерную зброю. Пра гэта гаварылася ў Вашынгтоне на канферэнцыі лабісцкай арганізацыі Амерыкана-Ізраільскага камітэту ў грамадскіх справах. Дзеянні Расіі ў дачыненні да Грузіі пагражаюць стабільнасці на Каўказе. Пра гэта выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Яноном Пазняком. А цяпер экспертыза свабоды. У Салігорску выключаны са школы намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла. Гэтую падзею абмяркоўваюць старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітрий Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Скандальныя падзеі ў Салігорску, звязаныя з выключэннем Івана Шылы са школы, знакавая падзея ў грамадска-палітычным жыцці краіны. Дасюль шмат апазіцыйнай моладзі выключалі з вышэйшых навучальных установаў, але з школы пакуль не выключалі. Што стаіць за гэтай з'явы? Чым гэта выклікана? Спадар Дашкевіч.
Безумоўна, гэта выклікана жаданнем улады цалкам падпарадкаваць сабе моладзь, таму што не гледзячы на весь рэпрэсіўны механізм, улада адчувае і бачыць, што маладыя людзі, маладое пакаленне не пакорыцца іхняму рэжыму, не будзе масава поступать БРСМ. И наименьше, у отрозненья старейшего поколения, молодь подвержена идеологичной промылке. И тому, безумовно, влада робить все махчимое, как спинить этой молодевой супроти и продемонстровать на прикладе Івана у даденому випадку кожному молодену, що коли ти будеш собі так поводити активно, виступати з такої громадянської позиції, то з тобою буде те ж саме.
Господар Біляски, а ви як прокоментуєте ось гетую подію?
З одного боку, це такий виключний випадок, бо справді ми чули тільки погрози, ось як, наприклад, що тичить Насти Положанки. Так само погрожала директорка виключити з Менської школи, але далі погроза в справу не пішла. І зараз ми маємо гетий випадок, який з одного боку справді виключний, але з другого боку він кладеться у концепцію подавлення іншодумства в Білорусі, подавлення усіляких політичних опонентів у різних соціальних узростових групах. Я нагадаю, що масове вигнання, його нельга лічити виключенням, але це було справді вигнання, у нас було кілька років тому, коли був зачинений білоруський гуманітарний ліцей. Тоді паза гетей постсовєтської системи едукації опинулися сотні свідомих білоруськомовних дітей. І мені подається, ось гета традиція змагання з іншодумством, з білоруськістю, яка, на жаль, зараз вельми добре зауважена в підході Міністерства едукації, і вона, ось ця заганна традиція, застається.
Подається, що контроль за молоддю, особливо в установах едукації, узмацняється. З'явилися інструкції, що лічити незареєстрованої організації, несанкціонованої акції. Система контролю становиться більш жорсткою і усеагульною. Ці згодні ви з гетим, і ці відчуває молодь гети контроль? Господар Дашкевич.
Безумовно, я згодний у любой авторитарной країні і так само у Білорусі, тим більше білоруська автократія, і вона неспинно рухається у бок повного тоталітаризму. Влада імкнеться підпорядкувати собі усі прояви громадсько-політичного життя. І безумовно, дуже важливим чинником у цьому контролі є сфера едукації. Після виборів 2006 року демократичні сили Білорусі здійснили, я лічу, дуже удалий прорив у керунку супротстояння у цій едукаційній сфері, сформували шмат програм для навчання за межою Білорусі. Після цього активістів демократичних організацій перестали відлічувати. Я, наприклад, можу свідчити по досвіді до 6-го року і після. І влада вирішила вже здійснювати свій тиск на нижчому рівні, щоб у молодого чоловіка не було навіть можливості поступити у вищу навчальну установу. Бо натурально, що без диплома від середньої едукації уладкуватися буде тяжко. Я лічу, що демократам треба тепер подумати об тим, як допомогти тим активістам демократичного руху неповногодовим, які не можуть вчитися на Білорусі, отримати середній диплом за межою нашої країни.
Господар Біляски, а що ви думаєте про узмацнення контролю у системі едукації за молоддю? І чи відчуває це сама молодь?
Нічого нового ми тут не бачимо. Це все мені вельми добре нагадують старі совєтські часи, ось ті піонерські комсомольські часи. І те, що зараз йде така реконструкція ось цієї ідеологічної системи утримання як молоді, як працівних, як студентів під ідеологічним контролем цієї влади, це відомо. Но, безумовно, певний кепський відбиток на громадянську позицію молоді, ось ця ідеологічна машина, вона оказує цей контроль, покидає почуття страху, покидає почуття неволі, яке у той чи іншій ступені відчуває білоруська молодь, школьники, студенти, навученці. При самих різних життєвих ситуаціях, це не дотичиться тільки уділу, наприклад, у масових акціях, це дотичиться і виїзд за межу. Безумовно, гэта пакідае вось такі кепскі адбітак, я лічу, на выхаванні моладзі. Але, тым не менш, як паказаў зноў жа ж вопыт старых часоў Савецкага Саюзу, у значнай часткі моладзі з'яўляецца недавер да такой інфармацыі, натуральна інстынктыўнае пачуццё непрыняцця гэтай прапаганды.
У экспертызе свабоды бяруць удзел старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Змітер Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Ось почали мої суразмовці вже говорити про той ефект, який влада імкнуться досягнути, і цей гэты ефект має місце бути. Той ідеологічний тиск, який ладиться у навчальних установах, він супроводжається і адміністративним тиском, то бок ідеологія доповняється адміністративними репресіями. Чи можна сказати, що уладам удалося взяти під контроль основну частку молоді? Господар Дашкевич.
Я переконаний, що не вдалося і ніколи не вдасться. І ось ці кроки на кшталт там репресивних виключень, яке тепер влада прийняла у дочиненні до Івана Шили, вони тільки демонструють слабость і вельми хуткий кінець цієї системи. Тому що кожне це беззаконня, воно в черговий раз, по-перше, свідчить громадству білоруському об сутності існої влади, а по-друге, наближає цю владу до кінця, до логічного завершення. І я от переконаний, що коли тепер демократи здолюють у випадку Івана, його особисто підтримати і домовитися об завершенні його середньої едукації за межою, це буде вельми удалим і конкретним отказом, який продемонструє і всім остатнім громадським активістам молодежим, що коли влада буде переслідувати вас тут і не дасть можливості завершити едукацію, ви у будь-якому випадку завершите там в розвитих європейських країнах.
Господар Дашкевич, ну вось ви кажете, що гэтыя дзеянні ўладаў не даюць эфект, але ж вось мы бачым, што большасць моладзі, якая вучыцца ў навучальных установах, уступае ў БРСМ. Колькасць БРСМ некалькі соцень тысяч. На апазіцыйныя акцыі выходзіць не так ужо і шмат, і прычым не павялічваецца з кожным годам гэтая колькасць. Таму вось наконт эфекта зноў жа, што вы можаце сказаць на гэта?
Уступление у шерги БРСМ – это такое целком номинальное мероприемство. Люди по загаде уступают или не выполняют там некой роли, и я веду многих сябров БРСМ. Тому я не лечу, что это некий эффективный крок, и переконанный, что он вдоль наоборот демократичным силам выпрацовать наибольший системный и правильный подход до супрации с молодыми активистами, как преодолевать эти агульно-громадский страх, про який говорит Спадар Лес, и больше эффективно доносить свои погляды до молоди.
Спадар Беляски, а як вы лічите, чи можно сказать, что уладам удалося взять под контроль основную частку молоді, тому что основная частка навученцев, студентов все ж таки веде себе довольно пассивно?
Я б не ставив питання так категорично, що більша частка молоді знаходиться під контролем, бо що таке контроль? Скільки чоловік реально зараз готова вийти на мітинг по закліку Лукашенка, яких не прив'язують на автобусах там з підрихтованими транспарантами і так далі? Скільки чоловік реально вірить у ті ідеологеми, які говоряться йому під стягом БРСМ? Ми ж чудово розуміємо, що сьогоднішня ситуація примушає значну частку молодзі ісці на певний компроміс з гэтай уладай, тим не менш маючи абсолютно іншу орієнтацію в своїх поглядах. Про гэта цудоўна свідчаць соціологічні дослідження. Я якраз гляжу на беларускую молодь з оптимізмом, а ось гэты певний компроміс, який зараз назирається у адносінах з беларускай уладою, він присутні не тільки беларускай молодзі, мабуть, а і можна казати про значну частку беларускага громадства, то ён вельмі непэўны і ён недоўгі.
Чаму вы думаеце, што ўладам патрэбна менавіта тое, каб моладзь верыла ў тую палітыку і ідэалогію, якая прапануе ўлада? Магчыма, ўлада цалкам задавальняе апалітычнасць, дэпалітызацыя. А вось менавіта гэтай мэты ўлады сваімі дзеяннямі, сваім кантролем дасягаюць. Дмітрий Дашкевіч, вы нешта хочаце дадаць да гэтай дыскусіі?
Я думаю, что навык для Лукашенко уже теперь видовочно, что он проиграет историчный бой белорусскому народу. И проиграет он миновито дякуючи тому, что молодь, она не подпарковалась этой просоветской бездуховой идеологии, якую насаджает ее сверху БРСМ и пионерские организации. Для Лукашенко вельми важно, как заховать свою ладу на перспективу, ему вельми важно теперь подпарковать себе молодь, свядомасць гэтых людзей. І таму яны робяць усё магчыма, каб сапраўды трымаць у такім ланцугу страху, рэпрэсіўных метадаў маладое пакаленне. Але відавочна з'яўляецца, што гэта абсалютна пройгрышны варыянт.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Зміцер Дашкевіч і старшыня ліквідаванага праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Селігорський школьник Іван Шило, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-й селігорської школи протягує знаходитися під тиском, ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадські культурні діячі Білорусі, так само політики у листі на ім'я міністра адукації потребують спинити переслід Івана Шили і виказують солідарність з педагогами, які його підтримали. У Клєцьку навчениць сільгас-ліцею Ілля Мікуліч подав заяву в прокуратуру. Він стверджує, що був збитий на загад викладчиці за його політичні переконання. Амбасада Ізраїлю у Мінську підтвердила свою пропонову зробити візи для білорусів безплатними. Дипломатичне відомство, однак, виказало шкодування, що перемови з білоруським боком ведуться повільно і з непорозумінням. У Новогрудку відчинений музей Бориса Кіта, білоруського освітника і відомого вченого. А тепер у ефірі «Гость на свободі». Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції з Яноном Пазняком, яка сьогодні відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Як молодь може долучитися до вашої партії?
Долучайтеся до ідеї відродження. Гуртуйтеся в суполки «Білоруське народне відродження». Підтримуйте ідеї і відродженську діяльність нашої партії. Удільничайте у її громадських мероприємствах. Займайтеся білоруською самоосвітою і у гэтым впливайте на іншу молодь. Не виставляйтеся у телекамери і мікрофони. Не кажіть непотребщини пустого. Завсёди бережіть свою національну і чоловічу годність. Будьте відказними за свої слова і вчинки. Завсёди дбайте про добро Білорусі. Коли хто проявить сталость, відказність, надійність і здольність працювати для білоруського відродження, той знайде своє місце і в нашій партії, і в білоруській політиці. Пам'ятайте, що при гэтым ви мусите старатися отримати адукацію.
Наступне питання Зенону Пазняку задає Ілля. Зенон Станіславович, ви неодноразово казали, що зараз КГП БНФ робить велику працю у Білорусі. Але чомусь тут її не бачно. Коли вже побачимо ніякий винік?
Хто вміє глядіть, той бачить. До речі, вороги білорусщини її бачать добре. І шкодять, як можуть.
Якою у вас ставлення до проєкту «Белсат»?
Після того, як «Белсат» почне вещать про «Сіріус», оцінку ягоної праці дадуть глядачі. До гэтого часу «Белсат» не мав широкої аудиторії.
Що робить з парламентськими виборами?
Байкотувати.
Ви говорите, сьогоднішня позиція вельми слабая. Так, а що робить простому білоруському народу? Зрозуміло, що треба щось змінити.
Народ без інтелігенції, без своїх соціальних верхов, перетворюється в ніщо, у масу, яка існує психологією виживання. Її легко маніпулювати, не приймаючи життя її під увагу. Російські окупанти, каб ліквідувати нас як народ, першим чином нищили наш нобілітет, шляхту, інтелігенцію творчих особів, систему білоруської едукації, систему білоруської власності і так далі. Білоруський народ великий уже тим, що стогоддями живучи під чужим нищенням, бачачи винищення і зраду народних верхов, заховав себе і до недавнього часу свою мову і самобитну культуру. Нема внутрішніх проблем з білоруським народом. Є проблеми, вічні проблеми з його верховиною. Не народу треба нешто робити, а його представникам. Чого варте тепер тіє, що зайняли місце народних представників? Меркуйте самі. Народ, до речі, які гэтыя представники час от часу обзывають і винаватець, народ оцінює їх разумно і правильно. І он не довіряє подставної опозиції. І бачить, що уладу у руки гэтых людей отдавати небезпечно і в принципі нельга. Яны не ёсць беларускімі національними політиками. Тим, то весь час риторично апелює до покинутого народу, каб ён нешта робив чи зробив, раю спинить гэты заняток і заняться собой. А то у некоторых представников народу навод дети не говорять по-белоруску.
Наступне питання задає Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестує гроші в білоруську економіку? Я маю на увазі мільйонні кредити. Чи не подається вам, що гэты кредити воскосно умацовують режим?
Кредиты, а яны в основном из России, часово протягивают комфортное житё режиму и скорочают житё Беларуси. Гебійська тактика Росії, починаючи з кінця 2005 року, про що я тоді неодноразово писав, це підпорядкувати і потім ліквідувати Білорусь шляхом проникнення в білоруську економіку і шляхом забрання національної майомості. Цю політику, російський гебізм, імкнеться проводити щораз більш агресивно.
У хуткім часі має відбитися офіційна реформа правопису білоруської мови. У сувязі з гетим цікаво почути ваше міркування по наступних питаннях. Чи є серед шерогу пропонову по зміненні правопису становче? Чи саправди значне адрозненні існує поміж сучасними варіантами Тарашкевіці і Наркамовки? І в яким накірунку було б розвивати сучасний правопис мови Білорусі? Задає питання Зенону Позняку з Дмитри.
На ваше добре і широке питання мушу, однак, відказати стисло. Правописом білоруської мови не може займатися режим, який гетої мови не користається, який її винищає і ненавидить. Гета ненатуральне діяння. І накіроване яно може бути тільки на шкоду Білорусі. Вороги Білорусі вже займалися гетим у 30-е годи. Ведаємо наміри і виніки гетого їхнього занятку. Тепер то ж саме. Правда, Сталін не додумався пропонувати судову кару за помилки у написанні. Оказується, і темра на видумки хитрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацію з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
Дзе можна прачытаць аб вашых даследаваннях па археалогіі архітэктуры старога Менску? Ці ўдзельнічалі вы ў раскопках падмурку былога кляштара ля касцёлу на плошчы Свабоды?
Не толькі ўдзельнічаў, але і распачынаў у 1978 годзе разам з Валянціном Собалем першыя раскопкі верхняга горада. Трэцкаго прадмесця, новага месца, падмурка ў кляштары бенедыктынак, дамініканскага кляштара, бернардынаў, езуітаў, святадухаўскай царквы, ратушы і гэтак далей. У той час, акрамя артыкулаў, я паспеў выдаць папулярную кніжку пра Менск «Рэха даўняга часу», выдадзена ў 1985 годзе, дзе напісана пра раскопкі. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага у савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «древнерускі перыяд». Пласты Вялікога княства і пазнейшыя ішлі ў адвал, гэта значыць знішчаліся. Фактычна, мы з Собалем першымі пачалі даследаваць гэты пазнейшы Менск.
Паважаны Зінон Станіславіч, як зрабіць для простых беларусаў больш зразумелым сэнс ды спосаб нацыянальнага змагання? Праблема ў тым, што адпаведна са сваім жыццёвым розумам многія прыхільныя беларусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не палітыкай русіфікаванага рэжыму, а банальнай адсутнасцю грошай на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. З сябе трэба і пачынаць. З сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей, Лепш не дурыце мазгі сэнсам і спосабам. Пачніце ад усведамлення неабходнасці абараняць сябе, сваё асяроддзе. Нават звер пазначае і бароніць сваю тэрыторыю.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе ў выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі?
Мяркую, што будзе. І не толькі ў выпадку люстрацыі, як вы кажаце. Былі б розум, веды і жаданне.
Паважаны Зінон Станіславіч, самая рашучая, радыкальная частка беларускай апазіцыі працягвае бачыць у вас лідара яскравага і бескампраміснага. Скажыце, ці магчыма ў Беларусі сілавы варыянт развіцця падзеяў і ў якой ролі вы бачыце ў такім выпадку сябе? З павагай, Алег Алкаеў.
Паважаны спадар Алкаеў, цяпер такога варыянту не відаць. Але калі пачне валіцца ў Маскве, верагоднасць можа ўзнікнуць.
Спадар Зінон Станіславіч, які ўплыў на вас зрабіла знаёмства са знакамітай патрыёткай і паэткай Беларусі Ларысай Геніюш?
Уплыў можа і не зрабіла, але ўражанне і сімпатыі выклікала вялікі.
Якім вы бачыце перспектыву развіцця атамнай энергетыкі?
Што ж датычыць атамнай энергетыкі на Беларусі? Дык яшчэ ў 1988 годзе грамадскасць выйграла барацьбу супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай электрастанцыі. Пры існуючым рэжыме атамную энергетыку развіваць нельга. Атамная энергетыка на Беларусі – гэта стратэгічны інтарэс Расіі, спосаб узяць нацыю за горла і канчаткова задушыць.
Добрый дзень, спадар Зянон. Зычу вам моцы і непахіснасці ў змаганні. У мяне да вас наступныя пытанні. Актыўны байкот. Які комплекс мерапрыемстваў улучае ў сябе гэтая кампанія вашай партыі? З якой матывацыйнай і аргументацыйнай базы мусіць складацца агітацыя?
Байкот неабходны, зыходзячы з сітуацыі і з логікі гэтай сітуацыі. Базавая аснова ў самым электараце, значная частка якога, калі не палова, зразумела, што выбары фікцыя і фарс, і што вынікі выбараў ад іхняга галасавання ўжо не залежаць. Але яны пойдуць галасаваць, калі не атрымаюць моцнай падтрымкі сваім настроем. На выбарах практычна няма іншага спосабу выказаць недавер уладзе, у дадзеным выпадку рэжыму, палітыцы, як байкот, адмаўленне ад галасавання, любы ўдзел згода з сістэмай. Нездарма за саветамі надзвычайнай падзеяй і доўгі час злачынствам лічылася адмаўленне ад галасавання. За ўдзелам галасавання быў строгі кантроль. Байкот – гэта ёсць барацьба з сістэмай.
Якія ўрокі вы вынеслі з выніку правядзення кампаніі народнага галасавання ў 2006 годзе?
Тое, што ніякай асэнсаванай кампаніі выбараў, акрамя байкоту, пры гэтым рэжыме правесці немагчыма.
Якім чынам дэмакратычны свет можа найбольш эфектыўна паспрыяць беларусам у іх барацьбе супраць прамаскоўскай дыктатуры?
Эфектыўна спрыяць не будзе дэмакратычны свет. Эфектыўнасць залежыць не ад дэмакратычнага свету, а ад самых беларусаў.
Ці наканавана калі-небудзь здзейсніцца нашым марам пра беларускую дзяржаву?
Марыць добра. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаны Зінон Станіславіч, у мяне пытанне наконт курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашы свежыя працы?
Спецыяльна ў апошні час я нічога не здымаў. Фатаграфаваў па ходу. Але ў апошні час я выдаў некалькі кніжак, якія праілюстраваў сваімі фатаграфіямі. Аднак на бацькаўшчыну іх не пускаюць.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Найперш дзякую ўсім, хто прыняў удзел у канферэнцыі і даслаў пытанні. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшыя мае зычэнні слухачам свабоды і наведниками веб-сайту «Живе Білорусь».
З повним текстом онлайн-конференції з Аноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!